Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки – социолог Геннадь Кошун. Геннадь, привитание!
Мои витания, что у нас подросло?
Тема нашей сегодняшней гуторки – это белорусская революция, белорусское громадство у люстерку апошних и не только апошних социологичных опытаний. Вот первое питание у меня такого кшталту. Вот апошнее опытание немецкого доследного центра ЗОИС, оно было проведено в червене сёлета, и там опытывались жыхары великих городов, больше за 20 тысяч жыхаров. И вот у них атрымалось, что доля прихильников Лукашенки каля 30%. Это, в принципе, корреспондуется с даденными иншего доследного центра, британского, Chatham House. Там были опытания по всем городским населениям, по кроме весов. Ну вот, опошнее свежее – это липень, жнивень. И у них там отримливалось, что, как я не кажу, бастион Лукашенки – это 28. Ну, 28, 30, как бы на одну взрыву. Але цікаво поравнать эти даденные с даденными Белорусского института социологии Академии наук летошними, красовицкими, тогда, когда вы были директором этого института. И тогда отрималось, это была сенсация велизарная для всех. У Менску 24% доверу до Лукашенки и 33% по краине. Ну, все призвычались тогда, что державные институции звычайно дают Лукашенко там 80% стабильно, а тут отримал. Але вот у меня такое питание. Вот глядите, красовику минулого года 33%. Это по всей краине, включно звезд. Все лето, после революции, после таких бурных подеев, отримливается соу-соу прикладно на том же уровне. Ну, правда, по городах. Так само 28-30. Так что изменилось в Беларуси? Изменилось? Отрималось? Отримливается так, что фактично, как бы, подтримка Лукашенки не изменшилась, а ли не повеличилась. Так?
Ну, глядите, тут я подказывал несколькими пунктами. По-первых, я показал, что щирая подтримка Лукашенко на теперешний час она все ж таки будет крыху ниже. Так? Чому? Тому, что, по-первых, он сделал так, что нема ніякай альтернативы ему сярод, скажем, прихильников улады. Уся влада, это есть один Лукашенко. То бок выбору навод тих, кто, скажем, супраць протесту, этого выбору просто нема. И он аккумулирует у себе весь провладный электорат, так бы мовить. С одного боку. С другого боку, то бок тут треба отрознивать подтримку влады супраць протесту и подтримка менавіта Лукашенко. И она будет менее. Еще один момент. Я лічу, что, ну, это вядомы феномен, что у таких цікавых умовах, у яких зараз Беларусь, так, люди крыху приховують свои меркования, не завжди нават щиро приховують, подспудно, так, и нават на питанні такие у интернета питаннях, коли есть безпека, так, коли их не высочать, все равно включается такой внутренний цензор. Я думаю, что коли была бы такая вольная ситуация, подтримка была бы его менее. То бок я бы сказал, действительно, на уровне 20-25% это потолок. Это той потолок, який у Лукашенки есть. Чому не так моцно змянилися даденные за ось апошние полторы годы? Я щиро упевнены, что мы, как зрозуметь то, что отбывается, треба глядеть на шмат далей, чем за 20-й год. Треба глядеть далей годов на 10-15. Так? Калі сітуацыя і ў грамадстве, і ва ўладзе, і ў іх стасунках яна пачала развівацца вельмі спецыфічным чынам. Калі ўлада стала кансервавацца, а грамадства стала развівацца па розных накірунках, але ў першую чаргу, як мне бачыцца, дзякуючы вось лічбафікацыі, дзякуючы сеткавізацыі, дзякуючы таму, што у людзей зрабілася, апынулася такая шэраг прастораў, дзе яны маглі развівацца, эвалюцыянаваць без уладаў, а часам і насуперак уладам. Плюс да таго трэба дадаць, што ўсё ж такі гэта лічыце за час панавання Лукашэнкі ў Беларусі, змянілася ці выйшлі на такую актыўную, на актыўны план дзеяння, можна казаць, два новых пакалення. Так? І таму сітуацыя, якая прывяла да выбуху, рэвалюцыйнага выбуху 20-го году, яна выспявала гадоў 10-15. І падтрымка Лукашэнкі, шырая такая, ці ўпартая, як можна назваць, яна змянялася даволі доўга.
І мы прыйшлі... А вот я вас перапыню. Можна вот канкрэтна, скажам, паводле дадзеных Інстытуту сацыялогіі, які вы ўзначальвалі, вот мы маем кропку. Красавік 20-го, 33% даверу. Вот як выглядала за папярэднія гады? 19-й, 18-й, 17-й, скажам там. Ну, вот за некалькі гадоў. Вот этыя 33, это было как бы низ, это было низ падзення, ці это такая сярэдняя, якая там была траекторія? Вы можете зараз сказаць, прыгадаць?
На жаль, не змагу. Па адной простой прычыне. Таму што папярэдні дырэктар выключыў пытанні аб даверу прэзідэнту з моніторынгавай анкеты. Просто каб, што называецца, не ведаеш, і галава не баліць. І ўсё. Там не падаецца...
Менше знаеш, лучше спіш.
Ну да. Я не памятаю, у якім менавіта годзе, ці то 13-м, ці 12-м. Ну, гэта было даволі цікавы такі досвід. Ну, вось, але як ёсць. Я думаю, што вось пра дынаміку там можна глядзець па дадзеным НІСЭПІ, так, якія, на шчасце, яшчэ ёсць у вольным доступе ў іх на сайце. І, в прынцыпу, мне падаецца, што там даволі ўсё адэкватна плюс-мінус.
Ну і там, я памятаю, НІС, таксама это 11-й год, ну а астатнія гады он так вагаўся на ўзроўні 40% дзесьці.
Ну, глядзіце, я так менавіта па лічбах не памятаю, і мне падаецца, гэта не вельмі цікава і не вельмі паказальна. Чаму? Таму што ўсё роўна доўгі час і грамадства, і ўлада, яны развіваліся і існавалі нібыта ў розных вымярэннях. Так? Асабліва вось дзесьці з 14-го году пасля падзей ва ўкраіне, так? Калі ўлады так пачалі, ну, нібыта крыху ліберальнічаць, чым далей, тым болей. Сувязяў паміж гэтымі двума пластамі іх становілася ўсё меней і меней. Чаму і ўлада зніштожыла цалкам, лічыце, вось, сацыялогію? Так? Нават, калі казаць пра інстытут сацыялогіі, дадзеныя інстытуцкімі дадзенымі, лічыце, яны не карысталіся, што б там не давалася. Так? Таму што былі такія моманты, калі там нейкія паперы ішлі наверх, праз там год, напэўна, чалавек патэлефанаваў, пытаецца, а што вось гэтыя дадзеныя значыцца? Я нешта адказаў, а, ну, добра. Чакайце, там яшчэ вось... Не, ўсё, гэта ўжо цікава. Тое ж самае, глядзіце, той же самы момант з гэтым ІАЦам. Так? Спецыяльная такая была структура пры адміністрацыі прэзідэнта, якую знішчылі ў 19-м годзе, падаецца. То бок, вынішалася не толькі незалежная сацыялогія, вынішчалася і праўладная. Уладам было нецікава і непатрэбна з іх пункту гледжання ведаць тое, што адбываецца ў грамадстве, з аднаго боку. З другога боку, грамадства закон того, что дозволял и человечий капитал, узровень, так и узровень компетенций, и такие технологичные моменты, громадство зайшло у личбу. Чому і бізнес так доволі шпарко почав розвиватися, так? І індивідуальні практики, і професійної діяльності, і едукаційної діяльності. Люди почали вирішувати свої питання самі задовго до 20-го року. Це ось здесь і увесь 10-й рік, як я бачу, так? Гэта шлях, гэта час, коли громадство нарощувало свої компетенції, індивідуальні і колективні, і так далі, по тому, як існувати без держави. Держава сама по собі, громадство само по собі. Пам'ятаєте, був такий шерох, і публікації були, і у розмовах пішло таке річ, що держава, ну держава, там, аби не замінала. Розумієте?
Коли, ну, в 20-му році вона про себе нагадала.
Ось. І менавіта з гэтага і розпочався революційний вибух. З того, що держава, коли вона так раней не вельми замінала, тут вона почала, на початку ковідної хвалі, вона почала замінати, а після вона пішла у контру супроць громадства. І відбувся вибух. Але, каб зрозуміти, ось я ще раз кажу, каб зрозуміти гэты вибух, треба глядіти на шмат далей, чим за 20-й год.
Геннадь, зараз у мене таке концептуальне до вас питання. От у недавньому інтерв'ю Еврорадіо ви сказали, от я цитую, записав, по коштовностних зрухах, які відбулися тягом останніх 10 років, я впевнений, білоруське громадство йде в абсолютно європейському речищі. З другого боку, те, що робить білоруська влада, це абсолютний полюс, це інструменти і практики, не те, що попередні епохи, але більш далек. Ось я до вот этого європейського речища. Ну, от глядіть, ми з вами обміркували лічби. Зої з чатом хаос. 30, 28, ну, 10 так. Але ось це відсотки, це сотні тисяч, мільйони білорусів, це хіба одна влада, хіба це не громадство так само. І от, до речі, по опошньому опитанню чатом хаос, Григора Стопеня, керівник відповідного проєкту чатом хаос, написав артикул про виніки опитання. Білоруси живуть в гранично поділеним, розколотим, divided по-англійську, громадство. І поводле Ригора, поділене громадство, а не тільки, що от є ніка більшість, є народ і влада. Ні, громадство, він пише, поділене. Так от этот поділ, розкол, хіба він в абсолютно європейському речищі?
Ну, я розумію, що є велике ожидання бачити білоруське громадство такою супольністю могутною, яка крочить нога в ногу. Такого не буває. Громадство – це завжди сукупність груп неких, так? Які вилучаються по різних критеріях. Те ж саме, коли ми давайте глянемо на європейську, на любую країну. Ми бачимо там абсолютний моноліт у по любому питанню? Ні. Навіть коли глядіть по... То, я про що? Я лічу, що ось ті розмови, які є не тільки у Ригора, а шмат де у медійній просторі, про розкол у громадстві, це криху перебільшування. Де є розкол принципіальний, фундаментальний, категоричний, гэта паміж уладай і грамадствам. Унутры грамадства ёсць падзелы, безумоўна. Гэта абсалютна нармалёва, грамадства не бывае маналітна. Так? Галоўны падзел каштоўнасны, ці цывілізацыйны. Але мне больш падаецца слушным казаць пра падзел грамадства паміж эпохамі. Частка грамадства увайшла ўжо фактычна ў лічбавую стадію развіцця, так, у постіндустріальну, коли завгодно. Тут тяжко таке визначити один конкретний концепт, так, тому що ми ще у процесі, не тільки ми, увесь світ, у процесі переходу до постіндустріального, постмодерністського, постфордистського, шмат є концептів. Одного ще нема. Одна увійшла, друга частка уваходить, а третя не хоче нікуди йти. Її не треба. Яна сядзіць вось у індустріальным такім чыне, і ёй там добра. Нейкая частка грамадства може по своєму менталітету більш підходить навіть до традиційного грамадства, до індустріального. Це цілком нормальово. Це не тільки наша ситуація.
І на Європі так само. Згадіться, що, наприклад, от той же Хантинг на свій час писав про розколоте громадство, про розщеплене громадство. І він там дуже так красомовно описував, що от розколоте громадство, якби там дві країни, два громадства в одному. І вони один одного не признають, один одного ненавидять і в певному сенсі навіть не лічать якби своїми соотечественниками. Так что в этом смысле справа, что называется, у померы, справа в интенсивности этого конфликта. Ну, можно, короче, польское громадство, ну вот я оно себя отъясомляю с Европой. Вот мы европейцы. Они могут лаяться, спрачаться, там, скандалить с тем же Брюсселем, но там немногим, может быть, каким-то один там, приходит в голову, что а мы вот, можно, короче, евразийцы, а мы там с Россией. Но. А в Беларуси не так. И в Беларуси одни как бы ненавидят Лукашенко за то, что он творил в минулом году, а другие так кажут, ну что, порядок повинен быть, да, вот, батька наводит порядок. И эти люди, и вот это показали опытание того же Chatham House, то эти люди, как там написано, эхо-камеры, и они не хотят слухать тех, и они слухают только своих, и ты, вот, як би ви оцінили от цю глибину цього розколу? Так, ви маєте рацію. Різні люди з різними поглядами є во всьому світі. Той же Польщі, там, Німеччині, де завгодно. Але от глибиня цієї різниці, нежадання слухати інших, наскільки вона інтенсивна у Білорусі?
Глядіть, цілком слушне питання. Так? І я б казав, що тут треба глядіть... визначати ось цю меру розколу по нескольких критеріях. Перший – це кількісне. Кількість людей, які з одного боку і з другого боку. А тут, коли вже посилаємося на чатамовське питання, так, Ригор каже про те, що, подається мені, 35%, ну так грубо, так, не до конкретних пунктів, 35% – це прихильники протесту, там, подається мені, 25% – це прихильники влади. І середина. До речі, вони визначають це ставлення до одного полюсу чи до другого, не по одному питанню. Я цікавився, там доволі така складана механіка, ну, для повсюдного узровню. Нормальна статистика, так, многомірна. Але, коли глядіть, скажімо, про підтримку потребування у протесту, вона значно більш ширейша, ніж гэта 35%. Там по некоторых питання, ну, скажімо так, від 60 до 70. Да? То бок, ось гэтыя 35, яны сягаюць да 2/3 часу. Калі мы кажам пра падтрымку ўладаў, падтрымку Лукашэнкі, так, ці вось гэтай каштоўнаснай рэчы, там ёсць такі пункт, ён мяне вельмі узрушыў і ўзрадаваў у пэўным сэнсе, адносна гвалту. І, наколькі я памятаю, апраўданне гвалту, гэта ўсё, ўсяго ж 10% 15. Так? То бок вось гэтыя групы, калі мы вызначаем па каштоўнасцям ці як заўгодна, цывілізацыйна і так далей, гэта вялікі градыент. І, як мне падаецца, вось гэта не нармалёвае размеркаванне, так? Гэта натуральным чынам такая двухмерная, але не на ўзроўні высокім, а вялікая частка, даволі вялікая. Тут складана сказаць, колькі, траціна, палавіна, але гэта большая частка з тых, якія па іншым пунктам ідуць. А хваля ці горб, які ідзе вось да такога архаічнага чыну, ён значна меншы. Я думаю, што ён меней нават, чым за 25%, якія падтрымліваюць Лукашэнка, вось у палітычным сэнсе. Разумееце? Это один момент, это про колькость. Коли казать про якость, тут больше суперечностей, тому что те каштовностные структуры, которые больше характерны для традиционного громадства, они вельми моцные, так? И они замацевавшиеся у громадства людей тягом поколения. Это моцно. Так? А тыя каштоўнасці, якія фармаваліся, ну, можам назваць іх постматэрыяльнымі, так, як у гэтага Энгельгарта. Это даволі новая рэч. Але калі глядзець вось на 20-ы год, калі аналітычна аналізаваць прадстаўнікоў гэтых груп, што мы бачым? Мы бачым, што носьбіты традыцыйных каштоўнасцяў, яны не тое каб аморфныя, не тое як каб пасіўныя, а ў іх локус кантролю вынесены. Яны сабой не распараджаюцца, яны аддаюць гэта дзяржаве, яны аддаюць права кіраваць сабой уладзе, яны аддаюць гэта Лукашэнка ў крайнім выпадку, так? Але нават калі ёсць запыт з боку улады, каб гэтыя людзі неяк актывізаваліся, што мы бачым? Мы амаль нічога не бачым. Так, што паказалі праўладныя мітынгі 20-го года. Нават пры ўсіх адміністрацыйных і іншых ресурсах, якія ў улады ёсць. З аднаго боку. З другога боку, што мы бачым адносна другога полюсу, постматэрыяльнага такога. Пры ўсей вось такой мабільнасці каштоўнасных сістэм, яны працуюць. Зразумела, што ёсць хвалі, ёсць і уздымы, так, эмацыйныя, ёсць дэпрэсіўныя такія падзенні. Але вось гэтая група, якая нарошчвае сваю суб'ектнасць і калектыўную, і што больш важна, індывідуальную, калі кожны чалавек становіцца суб'ектам, яны значна больш мабільныя, значна больш хуткія і эфектыўныя. Гэта таксама 20-й год паказаў. Іншая справа, што ў сягонішніх варунках нейкая такая актыўнасць, гэта проста рызыка, неймаверная рызыка. І таму сітуацыя замарожаная.
Якраз пра сягонішні, пра сённяшні момант, пра сённяшнюю актыўнасць. Ну, летась асабліва, асабліва жнівень, верасень, на вуліцах беларускіх гарадоў былі сотні тысячаў пратэстоўцаў. Ну, правда, вот літаральна в гэтыя дні, год таму, быў такі яшчэ адзін всплёск, это акцыі памяці Романа Бандарэнкі, які быў забіты, і вот это была фактычна апошні такі всплёск. Зараз на вуліцах амаль нікога. Выходзяць вот жанчыны з парасонамі, але, ну, это некалькі десяткаў чалавек, як вы слушна сказалі, з вар'яцкай рызыкай. Вось гэтыя змены ў паводзінах, яны неяк фіксуюцца ў настроях, намерах, якія вымераюць апытанні, ну, напрыклад, чатам хаус. Яны там адсочвалі ж з кастрычніка мінулага году. Я, дарэчы, вот памятаеце, апытанне было фокус-групы Андрэя Вардамаскава, беларускай аналітычнай майстэрні, здаецца, нават на пачатку гэтага году, 21-го. І там у яго шмат людзей пратэстоўцаў, значыць, казалі, не, будзем стаяць, будзем змагацца, будзем, хоць год будзем стаяць. Ну, вот не стаяць. Вот маё пытанне. Вот в апытаннях фіксуецца вот эта, как бы, змена паводзінаў, што не, мы ўжо больш хадзіць, вот как бы, не будзем. І такого імпэту выходзіць любой цаной. Таму што, ведаеце, ёсць, канешна, такі аргумент. Ну, вот зараз рэпрэсіі. Рэпрэсіі людзі баяцца. Ну, рэпрэсіі ў мінулым годзе таксама былі. І калі людзі бачылі, вот, як учора, умоўна кажучы, там 9-11 верасня, это катаванне, не верасня, жніўня, і людзі бачылі эти катаванні, рэакцыя была наадварот. Людзі пратэставалі, людзі выходзілі на вуліцу. А зараз рэпрэсіі, лепш мы дома пасидзім. Ну, это я так, як бы, абстрактна кажу, а на лічбах это можна паказаць, што вот змяніліся настроі, як яны змяніліся, як змянілася гатоўнасць?
Ну, глядзіце, ёсць жа не толькі дадзеныя чатам хаус, так? Ёсць жа дадзеныя яшчэ, напрыклад, народнага апытання. Зразумела, што яны адлюстроўваюць не ўсё грамадства, нават не яго частку, вось, як мы кажам, гарадское грамадства, што бачна па чатам хаусу. Народнае пытанне працуе праз Telegram, ой, не. Пры дапамозе апытання праз Viber, так, які самы папулярны беларускі, самы папулярны ў Беларусі месенджер. Яны хутчэй займаюць дадзеныя вось па больш так пратэстова настроенай частцы грамадства. Вельмі цікава вось глядзець на дадзеныя і чатам хаоса, і народнага пытання. Ну і іншае таксама, тое ж самае, калі глядзець і на усерасійскі цэнтр пытання, як гэта, грамадскай
думкі,
так? Ну так, в цэлым. Тут цікава што? Трэба адрозніваць вулічную дзейнасць, так? І пратэстныя настроі. Таму што 10 год назад мой болі, я ўжо не памятаю, каму, у якім інтэрв'ю, я казаў, што з пэўнага пункту гледжання вуліца, вулічныя пратэсты, яны сваю ролю ўжо адгулялі. І зараз просто неймаверны кошт выхаду на вуліцу з пункту гледжання і сваёй бяспекі, і бяспекі сям'і. Дарэчы, вось гэтыя дзве прычыны, гэта асноўныя, якія людзі называюць, чаму яны не выходзяць на вуліцу. Гэта па дадзеных народнага пытання. У іх ёсць сайт, і ўсё там яны выкладаюць усе дадзеныя, таму можна паглядзець, што там, як і як яно калі змянялася. То бок гэта пра праявы пратэсту. Але вось што фенаменальна, і гэта таксама было і ў нямецкіх даследчыкаў, і ў Chatham House. За год пратэстныя настроі, то бок незадаволенасць уладаў і жаданне зменаў, яны амаль не змяніліся. Там хваляванні такія вось на ўзроўні памылкі выбаркі з аднаго боку. З другога боку, калі мы бярэм да ўліку тых, хто вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, ну невядома, колькі з'ехала, але падаецца, што пад сотню тысяч, а мо і пад дзве. Розныя дадзеныя ёсць, гэта таксама трэба вывучаць. Ось гэтыя хваляванні, яны даволі лёгка і выходзяць за з'ехаўшых, я б казаў. Але калі вярнуцца, узровень незадаволенасці, узровень гатоўнасці пратэставаць, можна было чакаць, што гэта знізіцца. Праз страх,
праз
рэпрэсіі, але ён не знізіўся.
Геннадзь. Незадаволенасць і гатоўнасць пратэставаць, хіба гэта адно і тое ж?
Безумоўна, не. Але вулічная дзейнасць, маршавая дзейнасць, гэта ж таксама не адзінае, на што пратэст мусіў ісці, на тое, што ён рабіў.
Ну, вот вы сказалі, ізноў жа, гатоўнасць пратэставаць. А як пратэставаць? Вось зараз беларускае аб'яднанне працоўных на пачатку лістапада прапанавала: давайте вот арганізуем страйк. І мы, дарэчы, тады ўбачылі, што значная частка нават апазіцыйных сілаў, нават апазіцыйных лідараў так паставілася, скажам, холадна да гэтай ініцыятывы, ну, а грамадства, ну, я не ведаю. Дайце сваю ацэнку. Многія лічаць, што гэты страйк не атрымаўся, што ён атрымаўся ў меншай нават ступені, чым леташні страйк, абвешчаны Ціхановскай. Кастрычніку летась. Это хіба не паказнік гатоўнасці пратэставаць? Ну так, на вуліцы не гатовы. Высвятляецца, што і на страйк таксама не вельмі гатовы. А на што гатовы?
Добрае пытанне. І гэта трэба вывучаць, трэба размаўляць. З людзьмі глядзець. Так? Вось. Нейкую даць адзнаку таму, што адбылося ці не адбылося, таксама цяжка. Таму што нейкіх рэлевантных дадзеных, на які можна паперціся, ну, просто зараз няма.
Ну, а вот, ведаеце, у мяне пытанне, вот вы недавно апублікавалі артыкул, тое, што адбылося ў 2020 годзе, пачатак гістарычнай рэвалюцыі. Ну, з гэтага можна меркаваць, што рэвалюцыя працягваецца. І вось, яшчэ адна теза з інтэрв'ю, вашага інтэрв'ю Еўрарадыё, перагарнуць старонку немагчыма. А вот в якім сэнсі немагчыма? Ну, тое, што як бы люди полюбят изнов Лукашенко, его рейтинг вырасти, что вот эта вот незадоволенность, как бы она сидит, ну, тут и соправды в ближайший час это выглядает малоимоверно. Але, ведаете, люди могут же змириться, люди могут сысти у особистое житё, працу, религию, сябровские колы, ну, вот я думаю, что, может, вы и сами памятаете, и, может, по досвіді старшего поколения, ну, скажем, как в СССР, там, люди сходили в музыку, люди сходили, скажем, в клубы самодельной песни, там, Бог ведает, что у разные сферы подалее от этой державы мы живем своим житем, при этом, как бы, эти люди могут, я кажу, не любить владу, але, ну, плеть обуха не перешибешь, такое житье, 20-й год показал. И вот вы лечите, что это немогчимо, что вот такой сценар, и он немогчим.
Глядите, несколько моментов. По-перше, кабулады дали могчимость людям куда-нибудь сысти, вот такая имоверность, она б крыху подросла, что люди туда и сыйдут. Але зараз сысти куда-нибудь, акрамя як на сваю кухню, больш няма куды. Нават спартовыя якія-небудзь арганізацыі, этнаграфічныя, так, якія там, я не кажу пра набліжаных, хоць я ў якім такім стане да палітыкі, зыходзіць зараз няма куды. Нават у сацыяльныя сеткі зайсці, это уже еще не больше экстремистская идея. Людям заходить нема куды. Их затискают еще больше, больше и больше. Это один момент. Другий момент. 20-й год, и он дал неимоверной колькости людей отчувание едности. По-перше, отчувание особистой годности. Потому что многие робили великий моральный выбор. Выйсти, те не выйсти. И огромнистая колькость людей сказали, я выхожу.
Это Бондаренко.
Так. Это то, что я называю индивидуальная субъективация. Люди, человеки, начали отчувать себе человеками. Начали отчувать себе субъектами. Я не, зразумела, не усе. Але таких было вельми шмат. Значно более, чем годы ранее. Я ж кажу. Тому, что треба разуметь, як громадство развивалося попередние 10-15 год. Один момент. Другий момент. Не только кожен человек, шмат хто ж человеков отчув себе человеком. Люди убачили, что таких, які отчули себе человеками, их нашмат болей, чем это в уголе можно было марить. Разумела, не все белорусское громадство, хотя хотелось бы. То есть люди убачили, что их шмат просто. И почал выбудовываться коллективный образ, коллективная субъектность. Вельми пригожий, вельми годный, почестный образ белоруса и Беларуси. И этот образ почал выбудовываться не только для заходних медиа и для сусвету. Он вот тут почал выбудовываться. Разумеете? Зразумела, что это не на 100% працует. Мо нават и не на 50% громадства.
У меня вот на вас так само питание.
Чекайте. Если мы покажем про вот эту подел громадства, не раскол, подел, где градиенты. Вот для этой частки, якая переходит у новый стан, социально-психологичная вот эта отчувание – это великая повесть, это огромнейший ресурс и компетенция.
Геннадий, а как это доказать? Потому что, ну, я кажу, есть инший сценар. То есть люди могут стомиться, люди могут махнуть рукой на это. А вы кажете про то, что вот, как бы, вот это реха революции 20-го года, оно не сгасло. Это можно доказать на личбах. Показать, что вот те процессы, про которые вы зараз говорите, что яны, вот, как бы, социология это ловить, захование этого реха.
Ну, глядите, для меня было вельми таким узрушливым и радостным моментом, когда я побачил личбы Чатем Хауса, вот опошние даденные, которые показали, что за год колькость людей, которые вышли вот на этот уровень, Я разумею, што гэта метадычна і нават метадалагічна крыху нацяжка. Але пакуль іншых дадзеных мы не бачым. Але калі вось гэтыя лічбы захаваліся, а пасля мы пабачылі, што амаль тое ж самае паказаў і ЗОЭС, і тое ж самае паказаў ВЦИОМ, ось гэтым для мяне было сапраўдным шокам. Таму што цалкам зразумела, апраўдана і заканамерна, што ва ўмовах такога ціску, які быў, так, гэта мусіла прыціснуцца. Але не. Чаму? Таму што гэта, ось яшчэ раз кажу, каб гэта быў такі стахастычны ўсплёск 20-го году, яно б магло патухнуць. Але гэта, як, ну, ось, як я бачу, залез просто, я капаўся ось месяца 3-4 у лічбах розных, ад статыстыкі да розных сацыялагічных даследаванняў, і якасных, і колькасных. Мне падаецца, што ось, чаму я кажу пра гэту рэвалюцыю? Не проста рэвалюцыю, як змену палітычнага лада, а рэвалюцыю, як пераход да новага стану існавання. Гэта быў працэс, які рыхтаваўся шмат год. І добрая частка людзей у яго ўключылася. І, скажам, каб яны зайшлі ў той зыходны стан, ну, гэта, я просто нават тэарэтычна не магу сабе уявіць, што мусіла падбыцца. Гэта просто трэба зрабіць добрая частка насенца лабатамію. І ўсё. Як гэта магчыма зрабіць якімі сацыяльнымі тэхнікамі, нават праз гвалт і гэтак далей, ну, я магу памыляцца, безумоўна. Тут хутчэй пакажа час. Але, ось, калі ўжо так больш тэхналагічна, тое, што я з чаго пачаў, каб улады рабілі што-небудзь, каб не, у кавычках, не расстрэльваць людзей, а залагоджваць, магчыма, нейкі варыянт быў бы. Так? Ну, хаця б вось на тую сярэдзіну, якая не да пратэсту, не да улады. Магчыма, перакос у іх з іх боку, у рух у падтрымку ўлады нейкі, ён бы быў. Але нават такога нічога не робіцца. Просто хвалт. Ну.
І напрыканцы у мяне, пэўным сэнсе, адваротнае пытанне. Вось мы з вамі памятаем, што і падчас пратэстаў, разгар пратэстаў, і асабліва пасля іх спаду і завершэння вулічных пратэстаў. Гучалі галасы пра тое, што, ну, вот, мірны пратэст сябе не апраўдаў, груба кажучы. То есть, што вот кветачкамі, здыманнем тапачык, як некаторыя казалі, святам ружовых поні, вот гэтым такую сістэму, як Беларусі, зваліць, зламаць, адсунуць немагчыма. Што, маўляў, гэта вам не чехаславачына, казаць там, аксамітная, гэта ўсё па-сур'ёзна. Такія галасы гучаць. Так вот, ці мяняецца папулярнасць гэтай думкі ў масавай свядомасці? Ці павялічваецца доля прыхільнікаў, ну, хай тэарэтычна, ну, скажам так, рашучых, тым ліку і нямірных шляхоў палітычнай дзейнасці? То есть людзей, якія з 20-го году робяць выснову, як казаў свой час у 2005 годзе Владимир Ильич Ленін, што трэба было дзейнічаць больш рашуча. Вот тады быў вынік. Ці павялічваецца доля такіх людзей. Вот я паглядзеў паводле апытання ЗОІС, ну вот самы папулярны выхад з крызісу это выбары. Ну а ўсё ж такі вот прыхільнікаў больш рашучых дзеянняў, іх доля расце?
Ну па тых дадзеных, што я бачыў, не. Так, таму што дадзеныя вось нямецкіх калегаў пацвярджаюць і дадзеныя народнага пытання. Асноўныя моманты гэта асноўныя стратэгіі, якія людзі падтрымліваюць, гэта хутчэй мірны пратэст, не гвалтоўны. Калі казаць пра мэтазгоднасць такога падыходу, я б хутчэй быў за яго. Так, таму што нават вось тым людзям, што кажуць, што трэба было ў жніўні быць больш там агрэсіўнымі ці гэта ці што гэтак далей, мне падаецца, што не маюць яны рацыі. Таму што той жа самае 9-12 жніўня паказалі, што ўлады наўпрост пайшлі на гвалт. І я думаю, що навряд чи вони б задумалися об тим, чи давати загад стріляти не гумовими, а бойовими кулями. Ось. І, ну, і, опять же, знову ж, пам'ятаємо, що господар Путін сформував некий там резерв, з кого я вже не пам'ятаю, казав, що коли що, то і російські сябри білоруського ОМОНу прийдуть їм на допомогу. Тому я не бачу ні великого сенсу, ні потенціалу ефективності, ні тоді, ні зараз ніяких варіантів гвалтовних відказів на гвалт влади з одного боку. З другого боку, про те так само казали неодноразово, що про гвалт ми не побудували б і не побудуємо подмурків для будучого, тривалих подмурків. І наоборот, мені подається, що ось те, що зараз робиться, це більш така тривала база для ефективної, такої коштовності соціальності і будучині, яка буде побудована, викшталцюється ось так, як має бути. На базі правов чоловіка, на базі взаємоповаги, коли завгодно підтримки. Зрозуміло, не зараз, не одразу, так? Але це та база не кривава, з якого буде виростати здорове древо, не політе кривою. Мені хочеться ось думати, що це буде менавіто так.
Ну, на кон політи кривою, ви пам'ятаєте це знакоміте виказування, здається, Тома Джефферсона, що це древо треба полівати. Але мені здається, він важливий момент той, про який от ви на початку відказу сказали. Що так, як ви, думає більшість білоруського громадства і більшість протестовців. І в цьому сенсі зладить гвалтовний протест, при тим, що потенційні його удільники їм абсолютно не хочуть удільничати. Это вельми складана, бадай немагчыма. Я думаю, что это так само важный чинник ситуации. То есть справа не в тым, это добра ці кепска с каких-то агульных меркаванняў. А я думаю, что летась люди пайшлі на мирный протест, тому что яны не хотели немирного. У першую чаргу поэтому.
Яны ж люди протестовали у тым ліку супраць гвалту. Так, неймовірного, безконтрольного, безмежного гвалту. І виступати гвалтом супроти гвалту, ну, це крыху ніяк не так.
Ну, в історії таке було не один раз. Я просто фіксую про те, що настрой білорусів вот в той конкретний момент, конкретних білорусів, а не там, я не ведаю, поляків, єгиптян, американців, кого іншого, він був такий. Так. І ми з вами навіть пам'ятаємо, пам'ятаєте, там були некі, по-перше, був великий корпус, скажем там, телеграм-каналів, всяких криніців, які заклікали до гэта більш радикальних.
Було, було.
Этого просто вот громадство, маса громад, этого не почула. Она чула інших.
Абсолютно, абсолютно так. Цалком згодна. Тобто були такі і закліки, були і методички, ульотки, як, ну, там, розного кшталту матеріали, але громадство не відгукнулося. Громадство робило те, що воно хотіло, до чого воно виспіло. Громадство робило те, як воно вирішило само. Ось що головне.
Добре, добре. Дякую великі. Дякую великі, Геннадь. А за тим, як події будуть розвиватися далі, як тим ліку і прогнози Геннадя справдяться чи не справдяться, наші глядачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую великі. До побачення.
Вам дякую.
Всього найкращого.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.